Dnes, bratia a sestry, rád by som s vami pokračoval kráčajúc prvým čítaním, a teda knihu Zjavenia, ktorú sme v pondelok otvorili. Hovoríme o plnosti čias od zoslania Ducha Svätého na Turíce po Kristovom zmŕtvychvstaní až po druhý Pánov slávny príchod. O tom je táto kniha, tá prvá polovica alebo prvá časť profetická, prorocká, dotýkajúca sa obnovy viery a tých konkrétnych problémov v vtedajšej cirkvi prvokresťanskej. To sme v pondelok, v útorok hovorili. No a včera sme vstúpili do tej druhej, podstatnej apokalyptickej časti. Ako som im včera spomínal, úvod tejto apokalyptickej časti je ponajprv venovaný zjaveniu Božej veleby, tomu videniu Boha, a potom videniu baránka a zároveň knihy so siedmými pečaťami. Takže toto je tá druhá polovica začiatku apokalyptickej časti knihy Zjavenia, keď potom, ako bola predstavená Božia veleba, o ktorej sme včera hovorili, ktorá navýso súvisí a pokračuje v týchto vyjadrení Božej veleby u Izaiáša, potom u Ezechiela, tak teraz je predstavený Boží baránok. Tá predstava Božieho baránka je zakomponovaná do zvesti spásy. Nie, že priamo ten baránok spomenutý, ale ponajprv kniha života, kniha, ktorá zapečatená sa nachádza v Božích rukách. Tá kniha znútra je zvonka popísaná, je plná Božích výrokov o Božích zámeroch o spáse, ktorú Boh tomuto svetu ponúka. Keď sa ten anjel mocný pýta, kto je hoden tú knihu otvoriť, kto má moc tých sedem pečatí zlomiť, pýta sa, kto dokáže tým ľuďom, ktorí na svete sa nachádzajú, kto im dokáže tú spásu dať, kto dokáže brány neba otvoriť, kto dokáže ľudí k daru večného života privádzať. A teda to prvé vyjadrenie, že naozaj človeku to nie je možné, to, čo poznáme ako jedno z hlavných pravd viery, milosť Božia je ku spáse potrebná. Teda nenašiel ani jedného takého, kto by bol schopný otvoriť, zlomiť tých sedem pečatí a otvoriť knihu, aby naozaj sa naplnil ten Boží zámer spásy a to vykúpenie, ktoré od Boha prichádza. A v tomto kontexte tej záchrany toho vykúpiteľa, tej spásy nám danej, je predstavený, poukázaný baránok, ktorý ako zabitý, teda ten, ktorý bol zabitý, ten pred Bohom Otcom stojí a on tú moc má. Jeho vykúpiteľská obeta, Bohom Otcom prijatá, jeho zmŕtvychvstaním spečatená, potvrdená, to je tá moc, ktorej pred nebeského Otca tento Boží baránok pristupuje s tou schopnosťou vykupiteľskej obety zlomiť tých sedem pečatí a človeku spásu vykúpenie dať. Keď tých sedem pečatí zoberieme, ako keby bolo tak naplno povedané, že tá miera ľudskej biedy, ľudskej zloby, to tajomstvo ľudskej neprávosti, ľudskej revolty je tak veľké tými siedmými pečaťami a tou plnosťou zatvorenia vyjadrené. Že niet tej ľudskej, svetskej, akejkoľvek na tejto zemi alebo stvorení i anielskej moci, ktorá by to dokázala. Otvoriť túto knihu, ten zámer Boží spásy, ktorý sa nám dáva. A tak teda Boží baránok, ktorý prichádza, pre ktorého i ten svetopisec pláče, že nie je možné tú knihu otvoriť, hovorí sa mu, útecha sa mu dáva, neplač. Je to lev z Judovho kmeňa. Znova ten titul, starobilý, dotýkajúci sa i tých starých predpovedí o Mesiášovi, ten, ktorý zvíťazil, ten, ktorý má moc týchto sedem pečatí rozlomiť. Zaujímavé je, akým spôsobom je tento Boží baránok opísaný, ktorý bol ako zabitý, teda ten rozmer, alebo to vyjadrenie, že identifikácia áno, ide o Mesiáša, toho Božieho baránka, ktorý sníma hriechy sveta, mal 7 rohov a 7 očí, a čo je 7 Božích duchov poslaných na celú zem. A 7 rohov vyjadruje plnosť božskej moci. Roh bol starozákonný symbol božstva alebo vodci veľkej božskej moci, a tak teda Boží baránok je ten, ktorý má 7 rohov, teda je ten, ktorý obsahuje v sebe ako bohočlovek plnosť božskej moci. Tých 7 očí, vyjadrujúcich 7 duchov, ktorý plnosti a v moci Ducha Svätého koná, a zároveň tých sedem očí tú plnosť vlády a toho poznania a moci v sebe prežíva, nosí a má. Teda vyjadrenie práve tých atribútov Božieho baránka, že je to naozaj ten Bohočlovek, Mesiáš, ten Boží syn a pán, ktorý človekom sa stáva, aby nás vykúpil, aby bol baránkom obetovaným, aby bol princípom novej a večnej zmluvy, veľkňazom, oltárom, obetov toho diela, kde sa tých 7 pečatí láme a nový život sa nám dáva. Takže to je ten, ktorý má moc. To je jediný spasiteľ, vykupiteľ. To je naozaj ten, skrze ktorého môžeme prísť a zakúsiť, je tu niekto väčší. Kto je nad ľudský hriech, na ľudskú biedu, na ľudské trápenie, nad drámu tohto sveta, kto nás vedie do nebeskej slávy a má moc nám brány neba aj otvoriť. Ešte jednu vec by som chcel spomenúť, že ten Boží baránok stál v strede medzi trónom a 4 bytostiami. A chcem práve toto využiť na to, aby som trošku ukázal, že ten opis biblický tých vecí apokalyptických a tej alegórie a tých obrazov mnohokrát býva v kontexte toho, čo vyjadruje. Včera sme hovorili o tých 4 bytostiach, skôr v tej alúzii alebo v tom pripomenutí kontext serafov u Izaiáša, Božej moci u Ezechiela, teda to, čo vyjadrujú i tieto obrazné symbolické 4 bytosti. No a dnes je to skôr v tom obraze tých bytostí, ak si pamätáte včera, ako boli opísané istou s tým ľudským pohľadom, i ten lev, i ten orol, i ten bík, i to všetko, čo s tým súviselo, tak jednoducho ten druhý uhol pohľadu je ten, že skrze tie 4 symbolické bytosti pred Bohom sa opisuje celý ten svet, ktorý stojí a všetko to, čo je stvorené, tá veľká veľkosť, završená, naplnená tajomstvom tej moci, ktorú Boh, ktorú človek na tomto svete predstavuje. A teda jedna z tých symbolík, tých prejavov ľudskej moci alebo schopnosti v tomto štvoritom videní práve tej jednej z tých 4 bytostí. Či už teda myslím štvorité videnie, teda tie 4 tváre rôzne, hej. Takže tu ten, ktorý stojí medzi trónom a tými 4 bytostiami, a poukázané znovu, že on je naozaj ten prostredník novej a večnej zmluvy. Tie 4 bytosti z tomto uhle pohľadu symbolizujú naozaj celý svet, ktorý, ako Pavol píše v liste Rimanom, túžobne vzdychá, čaká a trápi sa v pôrodných bolestiach, očakávajúc, kým sa zjavia Boží synovia a i tí majú účasť na tej dráme tohto sveta, ktorá smeruje až k spáse, ktorú Boží Mesiáš a Pán prináša. Teda ako keby pred tým baránkom bol celý svet, ktorý skrze baránka môže byť posvetený a ako na konci je vidieť tie knihy zjavenia, to nie je o konkrétnej duši takej či onakej, ktorá bude spasená, zboštená a tá premena a preporodenie celého sveta. To nové nebo, nová zem, teda to završenie tohto univerza v tom tajomstve Boha, akým spôsobom na spôsob Kristovho osláveného tela bude premenené celé univerzum, to tajomstvo premeny celého sveta. Takže toľko na Marko práve týchto obrazov, ktoré sú veľmi hutné, a teda kde som sa trošku v tom vybláznil, ako som pospomínal, čo všetko tam súvisí, hej, v tejto alegórii a v tom obraznom vyjadrení. No a ja len chcem pripomenúť ten jeden z tých základných dôvodov, pre ktoré kniha zjavenia bola písaná. To povzbudenie pre kresťanov do drámy plnosti čias, teda akéhokoľvek obdobia, keď je to ťažké, keď sme krížom navštívení, prenasledovaní, keď sami zlyhávame, aby sme si uvedomili, že sme na ceste, na ktorej Ježiš zvíťazil a sme účastní toho víťazstva Pána. I tu neplač, lebo zvíťazil lev z Judovho kmeňa. Oveľa viac to znie nie tomu svetopiscovi, ktorý pred tým anjelom Božím stojí a sa pýta, kto má moc zlomiť tých 7 pečatí. Ale tomu, ktorý počúva, keď sa táto kniha číta a i so svojou drámou, so svojou biedou pred Boha prichádza, stojí v tom chráme, alebo sedí a srdce Bohu otvára, to neplač, je tu to víťazstvo Boha, ktoré i do tvojho života sa vkladá. Aby si zakúsil, že tu niekto väčší. Niekto, kto má moc. I môj život zachrániť. A taktiež, ak to trošku tak predbehnem, má moc i zapísať i prečítať naše vlastné mená z knihy života, ktorú pre baránkovú krv on sám pre každého z nás otvára. No ak si v tomto kontexte takto predstaveného Mesiáša, takto predstaveného diela, takto predstavené knihy života, zoberieme dnešné evanjelium, o to viac tam potom vyznieva v tom dejinom kontexte to, ten pláč Ježiša nad Jeruzalému. Že nespoznalo čas svojho navštívenia. Toto všetko, čo bolo doteraz povedané, Jeruzalém ti je dané, prinesené, prvý to môžeš mať. Odmietli. To, čo Ježiš hovorí v tej dvojitej evanjeliovej eschatológii, teda tie veci, ktoré budú krátko po jeho na nebo vstúpení. 60. roky židovská vojna, dobitie, zelotské teda povstanie, dobitie Jeruzalema. Keď si človek, riadky človek číta, len to tak defiluje tie veci historické záznamy, čo sa tam dialo, ako sa naozaj tie slová napáňali. A keď ešte nemali dosť, ešte potom ďalšie povstanie Barkovbu na konci 1. storočia definitívnym spôsobom. Obrazne povedané, boli dorazení. Od rímskej moci, od rímskeho cisára. A nič z toho nemuselo byť, keby miesto tej inej moci politického boja voči rímskej ríši a zadania inej formy Mesiáša spoznali čas svojho navštívenia. A vedeli, alebo si uvedomili, prijali a srdce otvorili pre toho, kto im pokoj prináša. Nepláč znie i nám. A Boh nás volá, aby sme taktiež, poznávajúc skrze živú vieru čas nášho navštívenia, s našim Bohom životom kráčali. Účasť na jeho úteche mali a s jeho pomocou, aby sme aj vytrvali. Amen.